Hostem Radiožurnálu je Milan Jeglík, který se stal z potápěče a policisty. Dobrý den.
Dobrý den.
Profesionálním ochranářem přírody a předsedou společnosti Justice for Nature. Keporka Ktimi. Ten jeho příběh sleduje téměř celá planeta. Co vy si o tom myslíte?
No, za prvý je to fakt jako srdcerivný příběh. Je to nestandardní, protože keporkakové se v podstatě, nebo obecně velryby se v Baltu neobjevují. Tedy je to jakási zbloudilá velryba, která za mě osobně ukazuje celému světu problém, který tu máme v současné době, a to je ohrožení velrybých populací. Samozřejmě ten příběh jako osobně vnímám jako takovou zvláštní situaci, poněvadž na jednu stranu je to zvíře, které trpí, na druhou stranu v přírodě ten přirozený proces toho umírání úplně líbivý není. A myslím si, že v tomhle ohledu si nikdo není jistý, jestli konáme dobře s tou záchranou, nebo jestli už překračujeme určitou mez našeho božství, kdy se snažíme zvrátit průběh událostí.
Přirozený běh věcí.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Milan Jeglík, profesionální ochranář přírody. Vy jste říkal, že to není úplně obvyklé, že by se velryba objevila v Baltu. Máte proto nějaké vysvětlení, že velrybí mládě, tedy nebo mládě, dívejte, mladá není, velryba se dostane do Baltu?
Není to ani jejich migrační trasa a není to ani jejich krmeliště, ani jejich reprodukční zóna. To jsou takové tři základní jako body, takový magický trojúhelník, kdy reprodukční zóny, je jich na světě asi 6 velkých a několik desítek menších, kam vám ti keporkakové vlastně připlouvají za reprodukcí, tedy rozmnožováním, námluvami, rozením mláďat a tak dále. Pak máte tu migraci, která vlastně vám směřuje od té reprodukční zóny do těch míst, kde mají dostatek potravy, což je většinou někde u Antarktidy, nebo v tomhle případě na severu u Norska a tak dále. A ten Balt do toho nezapadá, takže je to pravděpodobně asi nějaký buď zoufalý omyl, a nebo teda součást nějakého špatného zdravotního stavu, který tu velrybu přivedl do Mělčin.
Což se asi dozví odborná nebo i laická veřejnost až bohužel po pitvě.
Tak to je.
Prý může být někdy příčina v otravě nějakými jedovatými mořskými řasami?
Můžou to způsobovat řasy, třeba u nás v Kostarice může být ten problém s takzvaným rudým přílivem, ale není to úplně obvyklé. Oni vám velryby dost často umírají nebo onemocní na základě parazitů, které jim napadají mozek, plíce. Je to otázka znečištění oceánu, protože přece jenom, co si budeme povídat, těch plastových odpadků, a když ta velryba vám vlastně filtruje plankton a ty odpady tam jsou, tak to do sebe dostává a z nějakého dlouhodobého hlediska hromaděním samozřejmě to té velrybě způsobí zdravotní problémy. Další obrovský klíčový prvek jsou vlastně podmořské výbuchy, těžba, což jim narušuje centrum rovnováhy. Vlastně jim to ničí, když to řeknu, laicky jejich GPSku, a narušuje jim to, tak jako my máme střední ucho, vnitřní ucho, bubínek a tak dále, tak ty podmořské výbuchy jim to zničí a oni ztrácí orientaci. Může to být nemoc, bruceloza. To je veliký problém pro morské savce. To je vlastně bakterie, která napadá hodně často hospodářská zvířata, léčí se to antibiotiky a vlastně vyvržení delfínů velryby, pokud se jim udělá vlastně test nebo nějaký odběr třeba z mozku nebo z jater, tak dochází potom k tomu, že pokud se zjistí, že je to bruceloza, tak je to velice klíčový problém současnosti. Nevíme úplně přesně, jak se do moře dostalo, nebo do mořských savců, ale způsobuje to neplodnost a způsobuje to jakousi fatální únavu, kdy ta zvířata mohou reálně vlastně vám vyplout do mělčiny a vlastně si tam v uvozovkách odpočnout, což se jim nakonec stane osudným. Já si myslím, že uvíznutí velryby na pobřeží je málo kdy omyl. Že je to buď součást nějakého problému spojeného se zdravotním stavem a nebo potom nějaký jiný druh vyčerpání, únavy.
Ono to není nic nového, protože podle toho, co jsem četl, tak se velryby ocitaly někde na pláži už před stovkami, možná tisíci let.
Určitě.
Ale pořád se neví to přesné vysvětlení, proč to občas udělají.
My to nevidíme, protože většina těch uvíznutí se odehrává na nepřístupných pobřeží, že jo? Takže jako tady v Evropě s tím nemáme úplně nějakou velkou zkušenost. Ale ta příčina, pravděpodobně je to zdravotní stav. Já bych v tom neviděl úplně omyl.
Vy jste říkal u nás v Kostarice, tak tady bychom měli říct, že vy jste v Kostarice jako doma, anebo skoro víc než doma, a monitorovali jste nebo monitorujete pořád právě keporkaky?
My vlastně třetím rokem monitorujeme už šestou migrační sezónu keporkaků dlouhoploutvých v zálivu. Já tomu rád říkám záliv velryb nebo velrybí porodnice. Je to reprodukční zóna IMMA San Juan del Sur Papagayo Bay, což je jedna z nejvýznamnějších tichomorských vlastně reprodukčních zón keporkaků dlouhoploutvých. Je označená také číslem C3, což znamená, že se tam reprodukují velryby ze severní i jižní polokoule, což je vlastně jediné dosud známé místo na světě. A my jsme se tam ocitli vědomně v roce 2022, kdy jsme zjistili, že tato oblast je součástí velkého průmyslového plánu na vybudování obrovského přístavu v rámci projektu Suchý kanál, který měl propojit vlastně karibskou a pacifickou část v rámci nějaké jako kdyby náhradního panamského průplavu, a chtěli to dělat zrovna v té reprodukční zóně. No a tehdy jsme se spojili s lidmi z Národního parku z ACG Guanacaste, ti nám zhodou okolností dali kontakt na morského biologa Franka Garitu, který se přes 30 let věnuje morským savcům a je to kapacita v rámci Střední Ameriky. No a on nás uvítal jako terénní tým pro monitoring velryb, takže nás všechno učil. My jsme koupili loď, vybudovali jsme tam oceánské centrum a zaměřili jsme se vyloženě na keporkaky, morské savce v této oblasti, abychom vytvářeli i nějakou prevenci pro budoucnost, aby tam vlastně žádné průmyslové využívání vzniknout nemohlo, poněvadž to původní bylo zhozeno ze stolu kostarickou vládou jako environmentálně naprosto jako neúnosný projekt.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je Milan Jeglík, profesionální ochránce přírody a předseda společnosti Justice for Nature. Vy jako potapěč jste byl někdy blízko keporkakovi?
Tohle byl asi můj nejkrásnější ponor v životě. Byl nejkratší a nejkrásnější, když jsem v Indonésii na Lomboku se svým synovcem a ještě se dvěma Indonézany šli na lokalitu Magnet Point na žraloky kladivouny a já je tu lokalitu šel učit. A teď si představte, že asi ve 40 metrech v docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporkak. Takže objevil se před námi, minul nás asi na nějakých 5-8 metrů. Podívali jsme se zhluboka do očí, on zmizel a my jsme v tom okamžiku se synovcem v podstatě, dalo by se, že jsme měli masky plný slz radosti, ukončili jsme ponor, kladivouni nám byli naprosto lhostejní, šli jsme nahoru, aby jsme se vyřvali z toho obrovského zážitku a to byl úžasný moment pod vodou.
Ti posluchači, kteří nás teď sledují přes web na kamerách, musí vidět, že vy máte úplně nadšení v očích, když na tu příhodu vzpomínáte. Proč jste se vynořili? Právě proto, že jste si chtěli jako podělit o ten zážitek?
Tam ta emoce nešla udržet. Tam prostě toto vidět keporkaka pod vodou, když to ještě nečekáte, není to naplánované, ještě k tomu v oblasti, kde se keporkakové vlastně nevyskytují, tak to byl takovej pozitivní šok, že nás to opravdu jako bezpečnou rychlostí vyhnalo na povrch, abychom si to mohli sdělit.
Jaká je to vlastně velryba, ten keporkak?
Dívejte, je to kosticovitá velryba, která není ozubená jako třeba vorvani. Živí se planktonem, má nějakých 15 metrů délky samci, samice kolem 13. Představte si, že je to zvíře, které v dospělosti může mít až nějakých 40 až 60 tun, když je to opravdu jako velký samec. A pro nás, jako kdyby ten život v blízkosti keporkaku, já bych se teďka ani nezabýval fyziologií, ale spíš nějakou energií, kterou ty zvířata vyzařují. Pro mě je to symbol dobra.
To znamená, že má něco jako duši.
No, určitě. víte, to je takový obr, a když jste v jeho blízkosti, tak vy víte, že vám to zvíře nemá absolutně žádnou snahu ublížit.
Má rád lidi?
Myslím si, že v některých ohledech ano, byť v té naší oblasti, nebo spíše zvědaví na nás lidi. Ale v té oblasti, kde my operujeme, tak oni jak tam vlastně rodí mláďata, tak jsou mnohem opatrnější ty samice. A ti keporkakové, jak jsou v tom rozmnožovacím cyklu, ti samci, tak vytváří konkurenční skupiny a doslova mezi sebou zápasí pod vodou a na hladině a tak dále. Takže nejsou úplně sdílní pro to, aby se s námi jako vyloženě kontaktovali. Ale my máme i povolení pro filmování keporkaků pod vodou, ale zatím se přiznám, že se nám to nepodařilo v té podobě, jaké bychom chtěli, poněvadž je tam trošku víc planktonu. Takže jako, aby tam byla úplně čistá voda, není úplně jednoznačně jisté, ale já teď mám vymyšlený takový speciální mega vychytávku, že budeme filmovat vlastně se zhazovanou kamerou z dronu. Takže věřím tomu, že lidem už během tohoto léta přineseme úplně úžasné záběry ze života keporkaků pod vodou, bez toho, aniž by je člověk rušil.
Něco jako podvodní dron?
Ten máme taky, ale tohle je vyložený dron, který bude zhazovat 360-kovou kameru ze vzduchu.
Fakt?
Na bojce, tak aby se to dostalo do blízkosti. A
to můžete ovládat na dálku, tu kameru?
Ne, to bude vyloženě. Bude... Ale ona ta 360 vám jede jako kolem dokola, takže se nemůžete splést, když to zhodíte dobře.
K čemu je dobré monitorovat keporkaky?
To je důležitá otázka, protože on ten výzkum v podstatě má veliký dosah na ochranu těch zvířat. Mnoho lidí, když slyší, zkoumáme velryby nebo děláme výzkum velryb, tak má takový pocit, že jim ubližujeme. Absolutně ani náhodou. Jde o to, že identifikujeme podle ocasních ploutví, protože každý keporkak má jinou ocasní ploutev, jinou barvu, ale hlavně vroubkování na té ocasní ploutvi nahoře. Takže každý jedinečný. Tak jako máme otisky prstů, tak vlastně oni mají ty ocasní a taky už hřbetní ploutve. I ty se dají rozlišit. A tím jsme schopni zjišťovat vlastně jejich migrační trasy, protože je spousta týmů po světě, který je fotografují a podle toho se to ztotožňuje v rámci projektu, který se jmenuje Happy Whales, jako šťastné velryby. No a zároveň, když zjistíte ty migrační trasy, tak se z toho vytváří taková koncepce, která by měla přijít do rukou vlastně kapitánů, rejdařství a tak dále, aby věděli tito lidé, kde se vyskytují keporkakové, kde se zhromažďují, kde jsou jejich reprodukční zóny, aby pokud teda přijmou tuhle výzvu na základě výzkumu, aby v těchto oblastech zpomalili, aby nedocházelo ke střetům s velrybami, posekání šrouby, což je strašně důležité, protože my se tady bavíme o jedné velrybě, o Timim, který je v kritické situaci, ale vezměme si, že třeba ročně umírá pod, nechci říct pod koli, ale pod lodními šrouby a pod srážkami lodí nějakých kolem 20 000 velryb. To je neúměrné číslo.
Je svým způsobem ten příběh Timiho pro velryby dobrý, protože se o nich mluví?
Obrovsky. Obrovsky je pozitivní. Ve své podstatě z toho Timiho se stává vyslanec velryb, kdy myslím si, že nebývale velké množství lidí, což se teda podařilo i díky té medializaci, tak se dozvídá ten příběh a my, kteří děláme s velrybami v terénu, tak máme šanci se k těm lidem dostat blíže, aby ten alarm, který směřuje k tomu druhu, celému, ne k jedné velrybě, ale k celému druhu, aby ho ti lidé začali opět poslouchat.
Jak by se vám mohlo podařit výsledky vaší práce, tedy kde ty velryby mají trasy, vnutit těm rejdařstvím tak, aby kapitáni těch obrovských lodí to věděli?
Tohle je trošku taková jako politika, když to tak řeknu. Samozřejmě je to komunikaci s těmito majiteli těch rejdraství, ale s kapitány lodí. Já si myslím, víte, já sám jsem kapitán lodi a neznám jediného kapitána, který by chtěl srazit velrybu. Myslím, že to musí být obrovská tragédie nevědomně poškodit takového tvora nebo ho rozsekat šrouby a podobné věci. Většina těch kapitánů, pokud se jim to stane, tak je to neúmyslná věc. A zjistí to až vlastně poté. Z těch velkých lodí, hlavně z těch nákladních lodí, které přepravují všechno to naše zboží, které my nakupujeme, oni nemají šanci vidět před tu loď tak, aby uhnuli a hlavně ty lodě nejsou tak manévrovatelné, aby uhnuli. Což znamená, že tam jediné, co může pomoci, v těch kritických zónách zpomalit. Netvrdím, že to zachrání všechny ty sražené velryby, ale kdyby to bylo třeba 50%, tak je to úžasný výsledek.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík. Když částečně probíráme příběh Keporkaka Timiho, tak se nedá nezeptat na to, jestli si myslíte, že si tím jeho příběhem pomáhají i lidé, kterým až tak o záchranu a ochranu velryb nejde.
Víte, to si myslím, že přináší každá takováhle událost. Že máte opravdu organizace, které dlouhá léta velryby monitorují, sledují, chrání a tak dále. A pak máte takové, jak bych to nazval, rychlokvašky, které vám vlastně přicházejí s tou danou událostí a mohou v tom vidět nějaký rychlý, krátkodobý zisk na základě obrovské mediální pozornosti. Takže já bych nikoho nechtěl v tomhle označit, ale třeba je vidět, že ty záchranné týmy v současné době v tom Baltu, že fakt jako hodně vaří z vody. Že tam byl první záchranný tým, který vlastně vyhodnotil to zvíře v nějakém kritickém stavu a že by se to mělo nechat nějakému přirozenému vývoji, což samozřejmě veřejnost spodnícená aktivisty environmentálními nepřijala a stává se z toho taková jako táhlá, dlouhodobá, čím dál tím kontroverznější vlastně situace, kdy až začínáme z toho mít pocit, že ve jménu té publicity anebo neústupnosti jsme schopni toho Keporkaka vlastně až týrat. Jo. Uvidíme. Teď se chystá ta, vypadá to záchranná finální operace. Já se mohu přiznat, že jestli se jim to podaří a toho Keporkaka vypustí a on opravdu vypluje do oceánu nebo do toho Severního moře, protože by měl mít GPSku na sobě, takže bychom se měli dozvědět, jaký jeho osud, jestli zemře, jestli to zvládne, utopí se, nebo jestli opravdu to bude mít pozitivní výsledek. Pokud se jim to podaří, tak smeknu. Ale pokud se to nepodaří, tak samozřejmě budou muset počítat s tím, že se na ně snese kritika.
Hostem Radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík, předseda společnosti Justice for Nature, její Štrčko. Má tady ve studiu Radiožurnál na sobě. Co to je Justice for Nature?
Justice for Nature je pro nás takový filozofický koncept. Příroda jako taková není právní subjekt v našem lidském společenství, byť bychom si dokázali představit, že by mohla. Ale my si myslíme, že tak jako si zaslouží spravedlnost člověk, tak stejně tak si zaslouží spravedlnost příroda.
Jak ji vymáháte?
My máme takovou zvláštní strategii, protože samozřejmě vymáhat právo přírody není legislativně vůbec jednoduché. A my jsme si za spoustu let činnosti v protipytláckých hlídkách a v tom terénním monitoringu uvědomili, jak je obrovsky důležité spolupracovat s legitimními úřady. V tomhle případě v Kostarice s rangery ze státní ochranou přírody SINAK, které vlastně podporujeme v terénu, děláme jim jakousi předsunutou hlídku pro odhalování pytláctví a pokud zjistíme nějaké ilegální činnosti, tak to řešíme s nimi, protože oni mají pravomoce. My jim můžeme pomoct technicky, s vybavením. Teďka chystáme třeba velikou akci na nákup neprůstřelných vest pro rangery ve dvou národních parcích v Kostarice, termovize. Vypadá to, že budeme mít termální dron na odhalování pytláctví v noci. Takže dokážeme jim pomoci, ale ta samotná, ta represivní část té ochrany přírody je na nich a k tomu musí být připraveni a vybaveni.
Jaká je to vlastně země, co do ochrany přírody, Kostarika? Je zaslíbená jak pytláctví, tak ochraně přírody?
Já si myslím, že zaslíbená ochraně přírody. Ale samozřejmě musíme si uvědomit, že tam, kde je divoká příroda, kde jsou zvířata, je i pytláctví. V tomhle nechci úplně mít nějakou kritickou notu, ale Kostarika v 70. letech udělala fakt obrovský kus práce pro přeměnu společnosti v zelenou společnost v ochraně přírody. Povedlo se jim to. Opravdu ta generace si myslím, že by si zasloužila sochu. Ale trošku usnuli na vavřínech a začali hodně jít cestou jako kdyby turistiky, což samozřejmě přináší zpoplatnění národních parků, přináší zisky, které jdou do státní pokladny, včetně státní ochrany přírody, takže je to důležité, je to nutné. Ale malinko jako upozadili v posledních třeba 5 letech upozadili rangery v terénní kontrole ochraně, kterých je málo. Takže díky tomu, že není dostatek rangerů a nemají v současné době třeba i moderní technologie na odhalování pytláctví, jako jsou zrovna termodrony a tak dále, tak dochází k tomu, že pytláctví narůstá. Také to je spojeno s ekonomickou situací. V Kostarice je docela draho na to, že je to Střední Amerika. Ne všichni ti místní lidé dosáhnou na nějaký ekonomický standard a potom tyhle skupiny lidí loví. A pak jsou to pytláci, kteří loví pro trofeje, pro zábavu, tak jako jinde na světě, kde je to legální. V Kostarice si vezměte, že celostátně je zakázán lov zvířat.
Včetně velryb.
Samozřejmě. Akorát lov zvířat jako na souši, velryby jsou chráněné, chrání živočichové morské želvy a tak dále, ale samozřejmě jako rybolov jako takový zakázaný není. Ale nesmí se lovit v chráněných územích.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík. Viděl jste někdy lov velryby?
Viděl.
Jaké to je?
Strašné. Rok 2007, Alor, vestice La Malera, místní lidé, nebyl to průmyslový lov velryb, jako jsou harpuny výbušné a tak dále, ale byl to příběh lokální komunity, která do dneška vlastně má povoleno lovit v orvaně, a nejenom v orvaně, loví rejnoky, manta, loví kosatky. Jediné, koho neloví, jsou kosticovité velryby, takže žádní plejtvákovití. Ale byl jsem přímo u toho s kamerou v ruce, když ulovili vorvanici s dvěma mláďaty a řeknu vám, že tehdy se ve mně něco zlomilo a uvědomil jsem si, že pácháme zlo v rámci přírody a že na to nemáme jako lidi právo.
A točil jste to?
Točil jsem to.
Co jste s tím pak udělal?
V podstatě nic. V podstatě pořád je v archivu a čekám na vhodný okamžik, abych to spojil s prací, kterou děláme dneska, kdy vlastně v jednom okamžiku jste u toho, když lidé zabíjejí velryby a jste tam jako kameraman a chcete záběry a pak najednou vám to úplně vás to rozbije a zjistíte, že tudy cesta nevede. Takže teď mám v rukou materiál, který je ještě na starší typ kamery a tak dále, že 2.7, ale je to neskutečně poutavý materiál, který by dokázal lidem ukázat tu hrůzu, která by měla být přetavena do jejich absolutní ochrany.
Hodí se vám při práci profesionálního ochranáře přírody to, že jste byl policista?
Určitě.
V čem třeba?
Určitě. Já jsem navíc sloužil jako kdyby u tajné policie, takže vlastně tu činnost, kterou dneska děláme, odhalování pytláctví, jejich monitoring, skrytými kamerami a tak dále, tak určité strategie se dají použít nejenom v rámci lidské společnosti, té kriminální části, ale samozřejmě tohle je environmentální kriminalita, takže jednoznačně z toho vycházím a vlastně i ta protistrana, když spolupracujeme s parkem a oni vědí, co jsem dělal, tak je to přijato v podstatě pozitivně.
Existují někde nějaká, řeknu to laicky, policejní oddělení, která by se zaměřovala pouze na envirokriminalitu?
Jednoznačně. A je toho spousta na světě. Dokonce i Slováci mají envirokriminálku. Jo, my jsme tady v Čechách. Ne, envirokriminálka máte v podstatě odbor environmentální policie, který řeší trestnou činnost páchanou proti přírodě. Takže pytláctví, znečišťování a další enviro problémy, které tu jsou, nelegální skládkování, že to všechno je envirokriminalita. No a Kostarika má velice silnou environmentální kriminálku, OIE, to součást OIE kriminálky. My s nimi i přímo spolupracujeme a řeknu vám, že je to něco, co nám tady v Česku obrovsky chybí, poněvadž třeba u nás envirokriminalitu řeší hospodářská kriminálka a nechci absolutně snížit práci těch kluků a těch ženských, jako bývalý policajt navíc, ale jednoznačně není to úplně jejich rank, není to jejich kompetence. Navíc hospodářská kriminalita v Čechách je obrovsky rozvětvená, takže to enviro by chtělo vyloženě profíky na enviro.
Podívejme, kam jsme se dostali. Od velryb.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je Milan Jeglík, profesionální ochranář přírody. Vy jste svého času přichystal komplexní a funkční vzdělávací program o zemi, o zvířatech, etika země. Letos by měl být hotový. jsem četl, v roce 2026 a měli by z toho předat v Peru více než 70 zemím světa do používání do škol nebo národním parku.
Tohle se maličko změnilo, protože oni v Peru ten světový kongres rušili a on má být
tak by to nemáte kde předat.
Argentíně.
Máte to hotové a nemáte to kde předat.
Ještě to nemám úplně hotové. My vlastně už od roku 2012 jedeme ve školách českých projekt Nejbohatší ekosystém planety Země, který má nějakých 25 filmových dílů, včetně teda osobních zkušeností, ale na tomhle pracuji, sami asi víte dobře, je to zpracovávání videomateriálu za spoustu let, nějaká koncepce a já jsem hodně čekal ještě na jednu takovou vychytávku, kterou jsme až vlastně letos doladili a to je, že dokážeme přes AI provádět dabingy do cizích jazyků. Takže tohle mě teďka odstartovává, tady tenhle velký mezinárodní rozsah a do budoucna teda nás určitě čeká to předání. My jsme členy International Ranger Federation od roku vlastně 2018, takže přes to IRF-ko, které sdružuje obrovské množství zemí na světě, asi 160, tak bych strašně rád přes to IRF tenhle program dostal mezinárodně do světa.
Ještě jsme nemluvili o tom, že vy jste vlastně, vy a vaši kolegové, vy jste si pořídili v Kostarice kus toho pralesa, je to tak?
Je to tak, my tam máme dva projekty, jeden je oceánský a druhý je pralesní, kde jsme vlastně vykoupili díky jednomu štědrému donorovi tady z Prahy. Já to můžu říct asi panu Rybáčkovi, protože opravdu to je fenomén, ten člověk. A ten nám tehdy umožnil vlastně vykoupit nějakých 156 hektarů pralesa, vybudovat nádhernou pralesní rezervaci na hranicích s Národním parkem Tapanty, kde taktéž teda v okolí naší rezervace rozkryváme pytláctví a spolupracujeme s Národním parkem.
Který druh z toho vašeho pralesa je nejohroženější momentálně?
Jak to myslíte?
No, kterému hrozí třeba, že by se jeho počty zmenšovaly a zmenšovaly? Po kterých ti pytláci jdou?
Takhle, my teď operujeme vlastně ve dvou významných ekosystémech. Je to horský tropický prales, pohoří Talamanca Cordillera v centrálu Kostariky, kde si myslím, že jako hrozba pro prales není, kromě pytláctví. Ale na severu, tam, kde vlastně jsme u toho oceánu, tak tam je poslední, opravdu reálně poslední fenomenální zbytek ekosystému tropického suchého pralesa na severní polokouli amerického kontinentu. A tam, teďka jak se tady bavíme a posluchači nás tady poslouchají, o čem hovoříme, tak tam teď hoří. A opravdu jako ve velkých plochách hoří i část Národního parku ICG Guanacaste, Národní park Palo Verde a jsou to obrovské ztráty na biodiverzitě, které ovšem vychází nejenom od farmářů a zemědělství při rozšiřování pastvin pro hospodářská zvířata, zejména krávy, a když vlastně ten oheň vám přeskočí z těch soukromých pozemků až do národních parků, ale veliký problém zase je v tomhle pytláctví, kdy pytláci buď teda nechají ohniště v tom pralese a ono se to v období sucha potom vznítí a rozhoří. Musíme vzít úvahu, že tam třeba 4 měsíce neprší vůbec v tom suchém tropickém lese, teď je období sucha. A nebo jsou to úmysly vyloženě, že tím nahání zvířata nebo se jim mstí Národnímu parku za nějakou protiakci. Není to úplně jednoduchá práce pro ty rangery, je to nebezpečné i proto používat třeba neprůstřelné vesty a tak dále. Hodně tam pytlačí třeba Nikaragujci, to je asi 30 km po moři. A v tomhle ohledu ten suchý tropický les je mnohem větším ohrožení než třeba ten prales jako takový v Kostarice, ten deštný.
Kdy se tam vracíte?
Už se nemůžu dočkat. 8. června. 8. června hnedka jdeme rovnýma dohama do protipytláckých hlídek a od července začíná antarktická populace velaryb.
Profesionální ochranář přírody Milan Jeglík byl hostem Radiožurnálu. Díky za to a mějte se hezky. Nashledanou.
Děkuju.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.